так, чтобы люди услышали.
Ваши відгуки, питання, відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і через смс.
Звоніть у Мєнську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте смс 391-22-24.
391-22-24.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і літерально про хвилину наш музичний оглядальник Олександр Помідоров обвестить переможців у нашому конкурсі «Колядок». Але спершу нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. На 15 суток арештували сябра координаційної ради предпринимальників Олеся Макаєва. Його обвинувачували у нецензурній лаянці. На знак протесту Олесь Макаєва звістив голодовку. Тим часом у Мєнській тюрмі на вулиці Окрестіна застаються 23 арештовані удільники акції протесту 10 студзеня. Сьогодні раніцей каля тюрми зібралися родні і сябри арештованих. Супрацовники КГБ і міліції у Гомелі затримали журналіста Антона Бондаренку і заблокували кватеру іншого журналіста Сергія Пацасонного. У минулому році Пацасонного вже допитували про його можливі зв'язки з телекомпанією «Белсат», яка вещає по-білоруску з Польщі. Городянські чиновники черговий раз відклали зустрічу з групою батьків, які домагаються відкриття білоруськомовних груп у дитячих садках. Молодофронтовця Артура Фінкевича перевели у камеру для вже осуджених, хоч ягоную скаргу на присуд пакуль не розгледіли. А зараз на черзі виніки нашого конкурсу на найліпшу колядку. Слово музичному оглядальнику Олександру Помідорову.
Привітання, шановні слухачі. Сьогодні ми підводимо виніки нашого традиційного колядного конкурсу «Свободи». Ви досилали нам свої колядки, співали їх на аутоадказчик. Ну, а ми тут тягом гэтых дзён, склавши високе жури, відбирали, хто ж усе ж таки відбере головний приз від нашого Радіо Свобода, ну і ще трошечки сутішальних гонорових призов. Жури у нас склалося такое, гэта журналісти Радіо Свобода Алена Тиханович, відомий музика і знавця фольклору Олег Хоменко з групи «Палац», ну і я, Олександр Помідоров. Таким чином, сьогодні со мною в гэтай студії Олег Хоменко. Добрий день.
Привітання, шановне господарство. Уражені самые найлепшие. Вельми было цікаво. Гэта цікавы матэрыял. До речі, некаторые для мяне калядочки з'явіліся зусім новымі і вельми нечаканымі. Некаторые, наадварот, я быў здзіўлены, што можна спяваць у такую мелодыю, напрыклад, гэты тэкст, які спяваюцца на мелодыю іншую. І гэтак далей. Таму ўражанні вельмі, вельмі такія моцныя і станоўчыя.
Ну, а ўвогуле, вось як навукова, што можна сказаць пра калядкі, якія яны бываюць? І ці адпавядаюць тыя калядкі, што ў гэтым годзе спявалі нашы слухачы, усім тым традыцыям калядным, якія існуюць у свеце?
Калядныя песні умоўна можна падзяліць на калядкі, якія спяваюцца на рашство, калядкі, якія спяваюцца на шчодры вечар, ці дакладней навагоднія, можна так гаварыць, гэта шчадроўкі і васілейкі, і калядкі, якія спяваюцца напрыканцы каляд, ўжо на само вадохрышча. Звычайна калядныя песні дзеляць вось па гэтым тром такім магутным з'явам. І сёння мы пачулі, мне вось давялося пачуць якраз вось вялікі спіс удзельнікаў, якія праспявалі ўсе розныя калядкі. Ёсць і шчадровачкі, ёсць і калядкі на рашство, ёсць і калядкі, якія спяваліся на адыход каляд.
У гэтым годзе у нас сапраўды шмат было прадстаўлена удзельнікаў і зусім рознага ўзросту. Давайте першы з калядак паслухаем у дзіцячым выкананні.
Учора звячора засвятіла зора, зора звячора, я сама засвятіла зора, зора засвятіла, свету звеселіла, зора засвятіла, свету звеселіла, свету звеселіла.
Да, што вось да гэтай калядкі чамусьці не быў пададзены ані нумар тэлефона, ані адрэса.
Ну, па-першае, канешне, тут ужо спроба параспяваць, таму што некаторыя калядачкі мы проста не ўзялі за тое, што яны чыталіся. Хацелася, каб яны былі параспяваныя, таму вось я звяртаў увагу больш, канешне, ўсё ж такі на тых, хто спяваў, а не чытаў калядку. Цудоўнае выкананне і упэўненасць, не перашкаджайце, там вось засвяціла зора, гэта адна з першых калядак, якая спяваецца якраз перад Рашцвом.
Калі ласка, хто спяваў гэтую калядку, скантактуйцеся з нашым радыё, бо вам належыць ганаровы прыз. Ну, а мы пойдзем далей.
Гэта гульнёвая калядка, го-го-го каза, і галоўнае гэта ўсё ж такі ўзгадаць чатыры пазіцыі, якія звычайна каза прыносіць ці каза ўносіць на каляды. І вось якраз гэтыя моманты ў самым сціслым варыянце вось прагучалі якраз у гэтай калядцы.
А ну, козанька, расхадзіся, добрым людзям пакажыся. Го-го-го, каза, го-го, шэрая, дзе ж рогі дзела, над соль праела, соль дарагая, каза залатая. Го-го-го, каза, го-го, шэрая, гоп! Гаспадынячка, журавіначка, выйдзі ў клетачку, запалі свечачку, зірні на бачок, там ляжыць мачок, палажы яго на талерачку. Го-го-го, каза, го-го, шэрая. Гаспадар ідзе, каляду нясе, нашай козачцы на вячэрачку, і мерку аўса, каб каза расла, і мерку жыта, каб была сыта, і мерку сала, каб каза ўстала. Го-го-го, каза, го-го, шэрая.
Гэта быў наш слухач Яўген. Ну, а мы працягнем падводзіць вынікі нашага каляднага конкурсу. У мінулым годзе ўсё ж такі больш калядак было праспяваных на польскай мове. А ў гэтым годзе пераважна беларускія калядкі. Але ж і польскамоўная традыцыйная, ведаеце, касцёльныя калядкі таксама ў нас прысутнічаюць вельмі добрым і цікавым.
Сёння мы слухалі нават на харвацкай, здаецца, так?
Так, ёсць нават, былі нават і чэшская калядка, праўда, яна не праспяваная, была зграная на губным гармоніку. А тут у нас ёсць нават калядка, выкананая пад гармонік. Это вельмі цікава.
Вястка на сходзе, так ясно жні, і мруга на нас, бысь мы там шлі. Где я козожа, дети на Божа, на свят целы жуца бляс.
Я толькі хацеў дадаць, што, канешне, у касцёле не заўсёды гралі на гармоніку, гэта ўсё ж такі тую калядачку, якую спяваюць. Але ёсць калядачкі, якія спяваліся і ў касцёле, і потым спявалі ў хаце. І вось менавіта такі вось варыянт мы амаль што зараз пачулі.
Але ці было нешта, што ўвогуле здзівіла вось вас як фалькларыста?
Што мяне здзівіла? Мне з'явіла тое, што адметнасць шырокая ёсць у тэкстах, і ёсць проста бяруцца калядачкі, якія чытаюцца з некіх у нас там зборнікаў, з некіх выданняў вось каляды, і лічыцца, што іх ніхто не ведае. Іншая справа, што ёсць надзвычайна рэдкія тэксты, якія можна сустрэць толькі ў некіх мясцовасцях. І вось гэта было самае лепшае, што мне падалося тут адчуць.
І вось ёсць у нас прыклад з Асіповічу, прыслалі нам калядку.
Янка яго паласам, пастушкі яго світою, мерзне на сене, ды плача са скацінкаю худою. Не згардзіўся лямскім станам і прыняў перад панамі о слова, што целам стала, жыві вечна паміж нами.
Анатоль Лягуцкі з Асіповічу.
Мене ўразіла гэта калядка таму, што насамрэч яна і не ўся, дарэчы, была тут запісана. Там было вельмі шмат куплетаў, і таму яна не памесцілася ў тыя дзве хвіліны, што было ва ўмовах. Але сапраўды, акрамя таго, што гэта даволі рэдкі тэкст, які распавядае ўсё, усю вось біблейскую гісторыю каляду, і ён яшчэ і спяваецца вось у той манеры і на тую мелодыю, якая вельмі рэдка для калядных песень.
Гэта проста звычайны нейкі паланэс.
Вельмі падобна на паланэс, і да таго ж яшчэ ён вось з гэтым, як кажуць, паланэс з падскокам, таму гэта паланэс не польскі такі, а вось менавіта нейкі асіповіцкі.
Што самае цікавае, большасць калядак прыходзіла нам ужо пасля Новага года і пасля праваслаўных калядак. І вось менавіта з апошнімі, калядкамі прыйшлі нам і, ну, проста сапраўдныя перлы.
Господь Бог спрадвечны нам цяпер з'явіўся, з прасвятою дзевыў я тляху мяціўся, хор анёльскі ўсім спявае і дзіцятка праслаўляе слава. Слава, слава, слава на узвышнях.
Гэтая песня мяне, дарэчы, ўразіла тым, што яна вельмі якасна і прафесійна выканана. І адчуваецца сапраўды дзіцячы голас, і але з другога боку, ну, так патрапіць ва ўсе ноткі пры тым, што меладычная лінія гэтай калядкі вельмі складаная. Мяне як музыку гэта ўразіла.
Да таго ж гэта адзін з варыянтаў вядомай калядкі Глорыя.
Тэкст, дарэчы, вельмі прыгожы. Цалкам такога тэксту вось я не чуў, але мне здаецца, што яна вядома.
Справа ў тым, што звычайна гэты тэкст спяваецца менавіта з лацінскім прыпевам «Глорія, Глорія, in excelsis Deo». Але тут цалкам беларускі тэкст. Дзякуй вялікі Таціане з Вялікі за гэтую калядку, і яна ў нас рашэннем журы атрымоўвае галоўны прыз гэтага конкурсу «Наша радыё». Ну, і яшчэ адну калядачку хацелася вам паказаць. Мы таксама ўзнагародзім аўтара гэтай калядкі, гэта Дамініка, ёй 5 год, і гэта таксама...
Як самая малодшая, напэўна, удзельніца. І гэта даволі рэдкая калядка, але з другога боку вельмі кранальная гэта калядка менавіта якраз у дзіцячым выкананні.
Дык вось, і гэта будзе Дамініка. Напрыканцы нашай праграмы яна таксама атрымае ганаровы прыз. Такім чынам, вельмі хацелася б, каб з намі звязалася выканаўца калядкі пра учора з вячора. Вось хто з вас, дзетачкі, выконаў так кранальна і не хацеў, каб ёй дапамагалі ў тэлефоне, калі ласка, патэлефануйце нам на радыё. Галоўны прыз у нас атрымае Таціана з Вялікі, ну, ганаровыя прызы атрымаюць Дамініка, Анатоль Лягуцкі з Асіповіч, ну і пакуль што незнаныя дзяўчо. Добрых вам святаў, дзякуй вялікі Алеву Хаменко.
З прысветлымі калядамі.
Тупу-тупу на памосце, прыехалі на двор госці. Ні старыя, ні малыя, а калядачкі маладыя. Добрый вечар, шчодрый вечар, дай усім людзям добры вечар. Дзякуй усім.
Дзякую ўсім, хто ўзяў удзел у нашым конкурсе. Канкурсантаў, якім прызначаюцца заахвочвальныя прызы, просім яшчэ раз патэлефанаваць на менскі нумар 266-3952 і пакінуць свае дакладныя каардынаты. Ну а з пераможцай конкурсу Таццянай з Вілейкі мы самі неўзабаве скантактуемся.
Расклад нашых перадачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілягерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілягерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.